Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all, share them to me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you.
These days are all.
These
days are all happy and free.
Oh, baby.
These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days.
Nodwa tajba nissemmija kolla tagħna ta' Radio Lauretana illum il-ħadd il-31 ta' Mejju tas-sena 2015 jum il-festa ta' Sant'Antnin għalhekk lilkom il-koll qed tisimgħu Radio Lauretana il-festa t-tajba. Bonġu mill-lajn festa edizzjoni speċjali min issa sa nofsinhar. Nodwa tajba lilek, bonġu! Ġurnata sabiħa fil-Gżejjer Maltin li tawgura tajjeb li il-festa ta' Sant'Antnin ta' din is-sena tirnexxu wkoll. Ejja nidħlu fir-ritmu tal-ġurnata anke permezz ta' din il-mużika dal-għodu. Skeda speċjali illum l-aħħar ġurnata tal-ħames xahar ta' din is-sena. Insellem lilek li qed tisma' b'mod speċjali lill-morda u lill-anzjani tagħna li jkunu qegħdin hemmhekk isegwu kollox u Radio Lauretana jipprova wkoll iwassal il-festa ta' Sant'Antnin ġewwa darek bl-aħjar mod possibbli u dan grazzi għat-tekniċi u għall-preżentaturi tagħna. Tislima l-emigranti li wkoll jisimgħuna permezz tal-internet fuq is-sit tagħna www.radiolauretana.com. Idħol hemmhekk fuq is-sit u issib ħafna informazzjoni interessanti dwar l-istazzjon komunitarju tagħna. It-68 minuti l-għodwa tajba għal darb'oħra. Min qiegħed xogħol illum il-ħidma tajba. Min qiegħed id-dar jistrih. Il-ġurnata ta' mistrih it-tajjeb u it-tajba insomma. U x'għandna lilkom illum fuq Radio Lauretana, ħana tikom l-iskeda minnu fih. Mela, bonġu mill-lajn ikompli sal-ħin ta' 28 minuta fejn imbagħad hemmhekk nagħtu il-linja lill-kollega tagħna Lorien Camilleri bl-assistenza teknika ta' Charles Portelli għax għandira diretta tal-konċelebrazzjoni solenni pontifikali ta' jum il-festa. Imexxi il-Quddisa Pontifikali l-eċċellenza tiegħu Monsignor Isqof Mario Grech. Il-Quddisa ser tkun animata din is-sena propju mill-kor ta' Żgħażagħ ta' Djoċesi ta' Għawdex immexxija minn Miss Dorien Portelli. Wara l-Quddisa wkoll ikun hemm it-berik u it-qassim tal-ħobs ta' Sant'Antnin. Għall-ħabta tal-10 imbagħad nerġgħu nirritornaw il-linja l-istudio sa hawnhekk fejn bonġu mill-lajn festa ikompli sal-ħin ta' nofsinhar. F'nofsinhar ngħidu flimkien l-Angelus u dritt wara ikonna għalikom l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta tieqa fuq in-natura ta' madwarna kitbata Jason Aloisio, il-produzzjoni hija dik tal-kollega tagħna Joe Brincate. F'nofsinhar 20 attra erfa l-kuljum ma' Lorien Camilleri, fil-waqt li f'nofsinhar u 21 minuta is-salm tal-ġurnata ukoll ma' Lorien. Fin-nofsija il-liturġija tal-ħadd flimkien ma' Joe Rapa. Imbagħad fil-sija ta' wara nofsinhar nirrepetu l-programm mal-kolb tal-katuba li x-xandar għall-ewwel darba 2-25 ta' Mejju u dan għax illum qegħdin il-festa u erba' marċijiet jagħmlu tajjeb. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar il-kurunella tal-ħnina divina. Fil-waqt li fit-tlieta u kwart ir-rosarju mis-sorijiet Klarissi ta' San Ġiljan. Fl-erba kwart intennu tieqa fuq in-natura ta' madwarna attra erfa l-kuljum u is-san tal-ġurnata. Fl-erba ta' wara nofsinhar jiena natikom Sunday playlist Praise. Fil-ħamsa jkonna r-rosarju l-lum ħalli fis-sitta neqsin kwart ninaqdu għal darb'oħra f'xandira diretta mal-Knisja ta' Sant'Antnin għall-għasar tal-festa u wara fis-sitta u kwart kon ċelebrazzjoni solenni ta' jum il-festa mill-Knisja ta' Sant'Antnin immexxija mill-arċiprit tal-parroċċa tagħna Dun Franki Bajjada. Fis-seba' u nofs imbagħad xandira diretta tal-purċissjoni bl-istatwa devota tal-qaddis ta' Padova. Fl-10 ta' bil-lejl ċelebrazzjoni u barka eukaristika illi tala il-festa dejjem f'xandira diretta mill-Knisja ta' Sant'Antnin. Kif tintemm iċ-ċelebrazzjoni eukaristika ikonna id-Divine Mercy Chaplet. Imbagħad matul il-lejl Radio Lauretana iżomlok kumpanija permezz ta' programmi illi ikunu xandru illum jew fil-ġranet preċedenti. U l-iskeda tkompli mbagħad sal-ħadd li ġej 7 ta' Ġunju festa ta' Corpus Domini. Nawguraw il-festa t-tajba l-kulħadd lill-Gwardjan, Patri George, lill-patrijiet fil-komunità, lill-Helpers kollha, lin-nies ta' Triq Sant'Antnin tal-Gudja, tal-Inħawi, lill-poplu kollu ta' Insilem, lill-kull minnu devot ta' Sant'Antnin il-festa t-tajba. Lill-kull min iġibda li semgħala le. Toni, Anthony, Antonia, Tonia, Antoinette. Hemm ħafna varjazzjonijiet. It-18 minuti tal-waqt nagħmlu kollegament minn fuq it-suntir tal-Knisja ta' Sant'Antnin fejn il-kollega tagħna Charles Portelli se jagħtina wkoll update ta' dak li qed iseħħ bħalissa hemmhekk quddiem il-Knisja. Bi-preparazzjoni għax-xandira diretta tal-konċelebrazzjoni solenni li tibda fit 8:30. U dan huwa l-innu marċ lil Sant'Antnin ta' Padova. Mela fuq il-linja fl-isfond ta' l-innu marċ l-Sant'Antnin hawnhekk fl-studio tinħoss il-bart titkux bija imma hawn l-air condition mixaw anke ħabba l-apparat u qed inħoss il-bart omma. Mela fuq il-linja għandna l-kollega tagħna Charles Portelli l-odwa t-tajba Charles u l-festa t-tajba.
L-odwa t-tajba l-festa t-tajba lilek lejl wassamija kollha tagħna. tifni temp darodu ħarġet ġurnata sensazzjonali.
Ekku, daqskem bżajt li se tagħmellek ix-xitara.
Vet, imma sissa fimni temp żamm jiġifieri wkollu. Hawnhekk fimni n-nies deħlina l-qudisat miegħu nofs ukollu. Karozzi neżlina u jiġifieri.
Rigward it-tiżjin ukoll il-bira stajt nara l-pavaljuni ta' drap anke dak il-bandalor iż-żbieħ. Qudiem il-knisja u verament jagħtu dera sabiħa.
L-nibra bdew daqgħu wkoll hawnhekk.
Smajnihom.
Qudiem jew l-istatwa li telet il-bieraħ fuq il-pedestal tagħha wkoll ta' Santa Tnejn. U għaw l-istatwa ta' skortu wkoll quddiemi.
Grazzi lilek u lil-Josef li l-bieraħ żammejtulna kumpanija bil-lejl fil-fatt.
Eżatt, fimni l-bieraħ kienu. Jena un nisu kolli ġifiru kollu u ħadna kuċi kolli.
Ekku.
Issa l-lejla ġifiri għaw l-sitmu għaw il-potizjoni t-bħirġa fil-sebu nafsu kollu imaxxija mill-arċipritu kolli tal-parroċa u kolli.
Ekku, fil-fatt jena qed nipprova wkoll waqt qed inkellmek ċal qed nipprova nfittex ftit il-tbassir tat-temp sewwa għall-ġurnata tal-lum. Però jidher illi ser ikun temp tajjeb illum, jiġifieri m'hemmx għalfejn sewwa. Fil-fatt twissijiet m'għandna xejn, it-temp se jkun pjuttost imsaħħab li jsir ftit imsaħħab. Però r-riħ ħajkun ħafif u varjabbli.
Jiġifieri
ħatir nexxi, ekku mhux bħas-sena l-oħra kena dik il-kesħa ntibart u fuq it-suntir waqt il-kummentarju tal-purċisjoni.
Aħjar ħalli ma fimni. Il-festa. Tirnex palma tajt intwisu ġifiri kun hemm dak il-ġen kollu li mista' tirnex juwek.
Ekku, qed nieħdu pjaċir nisimgħu il-ħoss tal-qnipen ukoll għax nimmaġina minn qiegħed id-dar u min ilu ħafna ma jasal wasla sal-Knisja ta' Sant'Antnin qed jieħu gost jisma' il-qnipen idoqqu għalenija f'jum il-festa.
Eżatt, fil-fatt ukoll nisilta li għall-immigranti wkoll kollha li jista' jkun qed jiseguna wkoll.
Iseguna żgur għaliex nindunaw li jkun hawn ammont qawwi ta' nies minn barra l-pajjiż li permezz tal-internet ikunu qegħdin jisimgħuna u jarawna wkoll.
Fil-fatt tal-istat li dal-kollegament nagħmlu minn barra ħalli jisimgħu fil-fatt il-daqta n-nifel ukoll.
Tajjeb ħafna.
Ikunu segwu l-karozzi hekk ikunu neżlin. U tal-għajn mixat u l-għura.
Mela, ħalissa ħanħallu kawnek ħalli jissani naqdu maqom daqs 5 minuti uħra propju minn ġewwa l-Knisja, tajjeb?
Ringrazzja.
Grazzja ħafna.
Mela l-Knisja tal-Sirem naddi l-linja l-għura fil-studio tal-Sirem.
Mela, naraw naqra tbassir ta' templa semmejnieh twissijiet m'għandna xejn, sitwazzjoni ġenerali arja dajfa ta' pressjoni għolja qed tiksi ċ-ċentru tal-Mediterran. It-temp pjuttost imsaħħab li jsir ftit imsaħħab. Viżibilità tajba. Ir-riħ ħafif u varjabbli. Il-baħar ħafif. L-imbagħad ftit li xejn. Temperatura tal-baħar 20 grad Celsius. It-temp bħalissa huwa dak fil-fatt 20 grad Celsius ftit imsaħħab. L-umdità hija dik ta' 77%, ix-xemx telet fis-6 neqsin 13 il-minuta. Inżul ix-xemx fit-8:12 il-minuta. L-ogħla temperatura llum 25, l-inqas 15, indiċi UV 8. Temp matul il-lejl ftit imsaħħab b'riħ ħafif u varjabbli. Naraw ftit kif se jkun it-tbassir tat-temp fil-jiem illi ġejjin. Għada, it-tnejn l-ewwel ta' Ġunju, it-temp ftit imsaħħab, l-ogħla temperatura 25, ir-riħ majistral forza 2. It-tlieta ftit imsaħħab, l-ogħla temperatura 26 grad, ir-riħ grigal forza 2. L-erba, it-temp huwa xemxi, l-ogħla temperatura 26, ir-riħ majistral forza 3, il-ħamis u l-ġimgħa it-temp huwa xemxi, fil-jumejn li huma l-ogħla temperatura se tkun dik ta' 28 grad Celsius u r-riħ ser ikun griki tramuntana għat tramuntana forza 2. U dak kien tbassir tat-temp imwassal lilkom minn Radju Lauretana bil-kollaborazzjoni ta' l-Uffiċċju Meteoroloġiku ta' l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għallum il-ħadd. il-wieħed u 30 ta' Mejju 2015. Il-ħin huwa 8:17 il-minuta għal darb'oħra lilek li qed tisma' il-festa t-tajba. Tħogost in-nota b'nadar fuq il-bjut. B'nadar li jagħtu dera festiva li raħal tagħna llum fl-okkażjoni tal-festa ta' Taumaturgu tal-qaddis tagħna ta' Padova. Għax huwa l-qaddis tagħna Sant'Antnina. Aħna nħobbuh huwa ħafna devoti ta' dan il-qaddis. Dal-waqt namlu kollegament dirett mal-Knisja ta' Sant'Antnin għax-xandira diretta tal-Quddisa Pontifikali ta' jum il-festa ser tikkummenta lina Lorien Camilleri fil-fatt ukoll dal-waqt nilqgħu magħna l-issemmija ta' radju leħen il-qala li wkoll talbuna l-permess biex ikunu jistgħu ixandru din il-Quddisa u aħna bil-qalb kollha ovvjament għala le. Mela anke nsellu għal dawk kollha li ser jisimgħuna permezz ta' radju leħen il-qala wkoll. Tieħu gost li anke semmija tagħna l-darb'oħra japprezzaw li qegħdin inxandru dawn il-xandriet. Mhux faċli li tagħmel ċertu xandriet, però bil-għajnuna ta' kulħadd anke tat-tekniċi tagħna milli nistgħu nagħtu l-aħjar servizz lilkom is-semmija kollha tagħna. Fl-isfond qegħdin nisimgħu il-Marċ Andreas mill-banda tagħna San Giuseppe illi l-bieraħ tat servizz sabiħ fit-triq Sant'Antnin u anke l-lejla ovvjament tkun hi l-bixxiera takkumpanja il-purċissjoni bl-istatwa devota tal-qaddis tagħna. L-odwa t-tajba l-darb'oħra. Ollu r-radju minn hemm illum il-festa ta' Sant'Antnin, il-festa t-tajba lil kulħadd. Min qed jismana minn Għawdex minn Malta u anke lil minn Xtrutna. Grazzi li qegħdin issegwuna li ddaħluna fid-djarkom, jew fil-karozza tagħkom, jew f'idnejkom l-aħjar, għax hawn min jismana permezz tal-earphones. Intom ukoll tistgħu tħalluna messaġġ fuq l-email tagħna info@radiolauretana.com. Intenni info@radiolauretana.com. Radio Lauretana għandu wkoll il-paġna tagħna fuq il-paġna tiegħu fuq Facebook, facebook.com/radiolauretana. Fil-fatt irid inselli għal Jane Borch u għal Nancy Hines illi wkoll diġà għamlulna like propju fuq il-post illi aħna tfajna mbagħad nies oħra. Fostom Rita Camilleri, Rita Buġeja, Roderick Apap, Frenċu Tannixfa, Xeris Molka, Agata Gauci, Eugenia Cefaj Merċiqa, Mark Xkembri, Margaret Farrugia, Jane Borch, Emanuel Bajada, Joe Camilleri, Marian Debrinkat, Paul Mizzi, George M. Sherry, Silvana Gius, Rita Link, Francis Gauci, Emanuel Falzon, Jonathan Bajada, Mary Roche, Fra Lori Zerafa, għanna ftit oħra hawnhekk. Ħan naraw fejn huma. Mela, ħan semmihom kollha. Oh. ma jimportax, hemm oħrajn ma bħalissa minix ser narahom. Mela, ħanaraw nistgħu x'namlu fil-fatt kollegament dirett mal-Knisja ta' Sant'Antnin. Mela, Lorien, insellimlek.
Insellimlek Lelio, l-odwa tajba.
Lilek u kol, kif aħna Lorien?
Tajba ta' l-lum ferħana u xek, l-Università ta' Sant'Antnin.
U qettin stema ċara ħafna fil-fatt.
Grazzi. Tajjeb ħafna mela anke
semmi. Mela, ħanħalli fidejkom, ħallina niġi naqra ħdejkom u koll issa.
Tajjeb ferm.
Fidejkom.
Tajjeb ħafna.